lige så stille går i opløsning, ikke?
Ja, der skete jo altså det, at vi den 12. december måtte gå under jorden, fordi kontaktmanden, apotekeren, blev taget. Så havde han den aftale med skovrideren, som var den praktiske leder, at han skulle holde tæt i 24 timer, indtil vi var kommet af vejen. Og det gjorde han også. Men så havde vi den sidste ladning våben fra Vosnes gård liggende ude i skoven. Og den var jo sådan at betragte som herreløs. Og så kom der hen imod jul nogle folk fra en gruppe i København med en anden politisk overbevisning end os, og hentede størsteparten af de våben. Sådan at da vi nåede frem til nytår, der var Karl og mig ude og hente de sørgelige rester i hulen og bjerge dem her ind til byen. Det vil sige, at vi sendte bud efter 5 råger, der kom og hentede det på cykel. Og så havde vi selv en stor panserværnskanon, som vi gik og slæbte på ryggen herind.
Hvor gemte I så de ting, som
vi... Det havde vi i en kloakbrønd om for savværket.
Vi har sådan set ikke... Ja, vi har hørt navne fra anden gruppe. Vi har hørt Gottlieb, og nu fortæller du selv Jens Christian. Og så har vi altså hørt om Karl.
Ja.
Vi har vist ikke haft andre navne, har vi?
Nej.
Ja, så Karl Frederik jo der.
Ja, ja.
Hvem har ellers?
Ja, så var det jo denne Madsen. Og han var jo med der på den første tur, hvor jeg var med. Og så var der kandidat Olsen på apoteket, og dennes nevø Preben fra København. Og så var der... Ja, vi var kun 7 mand på den tur der. Det var derfor, det var så hårdt.
Ja. Kofod har været med.
Ja, det var på anden tur. Der var han med. Og Poul Lacour fra Pindstrup med en værkfører fra Mosebruget.
Poul er det junior?
Ja, det er det faktisk. Ja. Fordi han skulle lære teknikken, det han havde til hensigt at åbne forretning selv derovre, og det lykkedes altså også i stor udstrækning. Det, de tog en masse sendinger ned uden tab og uden uheld.
Hvordan arrangerede man sig, når man skulle modtage? Var der nogle minimumskrav til pladsen større?
Ja, det var der faktisk.
Var der stillet?
Man stillede krav om en plads, der var 800 meter på hver led. Ja. Og det var meget sjældent, vi kunne opfylde det. Og så skulle lygterne jo stilles op i vindretningen. 3 lygter i forlængelse af hinanden. Der var vel 100 meter mellem de 2 yderste. Og så i den ene ende ved indflyvningsretningen, der stod signallygten 10 meter ud til højre fra den anden lygte der.
Alle hvide?
Ja, alle hvide.
Men man har jo skulle være, flyverne har skulle være ret langt nede for at kunne se.
Ja, det har de. De har endda forlangt, at man måtte ikke stå med cigaretter i munden, for det ville distrahere dem deroppe.
Ja. Men er der så ikke vilde? Ja, det kan jeg jo ikke forstå. Men det har jeg selvfølgelig ingen forstand på. Der var ikke nogen tekniske problemer med at få skærmene til at folde sig ud, når de fløj så lavt.
Nej, det var der ikke.
De folder sig jo skuddet af en del sammen.
På grund af den der meget tunge last, som hver skærm var. Så frøleden sad ud med det samme og med et vældigt smæld. Og der sad jo en lille faldskærm i toppen, som trak den ud.
Ja, ja, ja.
Og når vi så stod der og stirrede mod vest, så kom maskinen også ganske rigtigt lige hen over os, og vi gav lys, og så forsvandt den ud over mosen og fik vendt. Den var helt over i gammel mørke, og så kom den tilbage igen. En tomotorsmaskine.
I har aldrig været ude for, at tyskerne havde lugtet lunken?
Jo, anden gang derude, der var vi ved at komme galt afsted, fordi der kom en maskine over i en ganske vist i en helt forkert retning, men vi prøvede at lyse til den alligevel.
Det er været rundt holdt, så?
Ja, den kom fra sydøst og gik i nordvest, forsvandt ud over Benstrup. Det var altså en tysk jager. Men så gik der ikke mere end et øjeblik, så kom den rigtige maskine.
Havde I ellers sådan nogle kendetegn på den? For de måtte jo selvfølgelig ikke føre lys, eller?
Nej, de havde ingen lys.
Det var sådan på lykke og frem, om det nu var den rigtige.
Ja, vi kunne høre det på lyden. Man kunne høre, motorerne arbejdede hårdt.
Nå ja, fordi maskinen var tungt lastet.
Ja. Lige så snart den her sluppet faldskærmen, så åndede de lettet op, og det kunne man lige fra høre.
Ja. Kan du huske, hvordan du selv blev kontaktet første gang af Carl Frederik?
Ja, det var ikke af Carl Frederik, det var af Carl Møller.
Nå, det var Carl Møller.
Der i 1944, der havde vi sommerlejr ved Kalø, og på grund af den vanskelige situation med cykeldæk, så var vi gående derover. Så var vi et slæng af store, der lå i halen af den her lange kolonne, og vi snakkede jo ikke andet end om illegalt. Både den ene og den anden slags, men vi havde jo ellers ikke noget med noget at gøre, undtagen Carl Møller, han var godt inde i det. Og så må jeg have talt min sag godt, for et stykke tid efter, at lejren var forbi, så kom han op til mig en aften og spurgte, om jeg havde lyst til at spacere en tur med ham og sludre. Og det havde jeg da så afgjort. Vi gik ned omkring stationen, og i det vi rundede stationen, så spurgte han, om jeg kunne tænke mig at være med til noget af det samme, som Orle og Martin havde været med til. Og jeg fik altså sådan en chok, så vi kom næsten ud til skoven, før jeg kunne sige noget igen. Men jeg fik da sagt, at det ville jeg godt.
Ja, det kræver jo sine overvejelser.
Ja. Ja.
Jeg tænkte på at spørge dig om, hvor gammel var I, Carl, du på det tidspunkt?
Ja, Carl var 20 år, og jeg var 19 år.
Ja, jeg har været nu. Hvorfor? Jeg vil gerne spørge, hvad der var bevæggrunden til, at man deltog i sådan noget arbejde?
Ja, det var jo mange grunde. Men først og fremmest så var vi opfyldt af, at flammene havde til tyskerne, fordi de havde dræbt vores tropsfører og flere andre her fra byen. Så var der selvfølgelig også det, som alle unge ønsker sig, spænding. Og det fik vi for alle pengene. Man burde måske også nævne, at en god portion af patriotisme, den kommer også før spændingen. Det var nærmest det, der var drivværket.
Er du på linje med de folk, der mener, at man i dag, hvor vi er 25, snart 26 år efter fredsafslutningen, for eksempel bør droppe traditionen med lys på mindesmærket, lys i vinduerne? Eller synes du, det er noget, som vi bør bevare, en tradition, vi bør bevare? De unge, de siger jo, at det er ikke noget, vi skal ikke blive ved med at mindes den tid, og det er noget gammelt stof og sådan noget. Hvad synes du om det?
Det er ikke nemt at svare på, for traditionen, den vil i hvert fald dø ud med os. Og om den dør ud før eller senere, det kan sådan være lige meget. Visse dage vil jo blive mindet, også fremover i tiden, når der er både 50 og 100 år, og så er det sådan udmærket. Det har været dejligt at se de her levende lys i vinduerne i de 25 år, der er gået, men jeg er ikke galt på dem, der holder op med det nu.
Nej, for vi andre, jeg har jo da ikke, jeg var jo 14 år. Ja. Der omkring 45 år,
ja.
Men vi har da derhjemme holdt traditionen i hævd hver eneste år.
Ja, det har vi sgu da også.
Og vi har da også, nu i den tid, jeg har været kørende med bil, har vi kørt en tur rundt, og vi har faktisk hver eneste år, i de sidste mange år, været omkring mindesmærket hernede, ja. For os egentlig. Og,
ja.
Og det frembringer jo, og det giver jo nogle tanker hver eneste år.
Ja, det kan ikke undgås.
Og selvom man kun var 14 år, som jeg var på det tidspunkt, altså den 5. maj, det hele, det står jo altså helt klart for en.
Ja.
Og selvfølgelig kan man også huske situationer fra krigens tid. Eller.
Ja.
Men man kan godt se, i kvartererne, i de nye kvarterer, for eksempel i Skøbstrup og også her, og hvis man lægger mærke til det, de steder, der står lys i vinduerne, det er mange gange i de ældre huse.
Ja, det er det netop.
Og de det har selvfølgelig sin naturlige forklaring.
Ja, de unge, der er vokset op siden den tid, de giver pokker i det.
For mange år siden, det er sådan noget, der ligger og svæver sådan bag i hukommelsen. Der er der nogen, der har fortalt mig, at der skulle have været skydeøvelser på møbelfabrikken. Jeg har nu hørt spurgt flere, men der er ikke rigtig nogen, som der kender noget til det. Kender du noget til det?
Ja, vi holdt jo der skydeøvelser om på savværket.
Nå, på savværket?
Ja.
Altså det er din fars savværk?
Ja.
Aha.
Og det foregik på den måde, at vi stod inde i værkstedet og skød med pistol, samtidig med at han lod et tørt bræt gå igennem saven, så det skrællede godt. Og så kunne det ikke høres, til trods for at tyskerne de var på gæstgivergården på det tidspunkt.
Mm-hmm. Det var vel ikke noget, der kunne gå for sig ret tit?
Nej, det var det ikke, men vi skulle da lige prøve det.
Var det så om dagen? Ja, det
var det. Ja, det var det.
Hvor mange var I så om det til at skyde der?
Vi var kun et par stykker ad gangen.
Ad gangen?
Ja, så har din far fået salgt nogle brædder på den konto måske.
Ja, det har han.
Blev der lavet våben her i byen på nogle af fabrikkerne?
Nej, det var kun i det små, i det man jeg tror det var nede ved Ingvar Olsen, der lavede lærlingene nogle, hvad skal man kalde dem, de ligner spanske ryttere, men de var i miniudgave, og de var beregnet til at punktere biler med,
ja.
Og de blev så strøget ud i kanten af vejene, da tyskerne forlod byen. sammen med alle de glasskår, der kunne stampes frem, og alle de blå søm og tegnestifter, som isenkrammeren kunne afse.
De har vist nok et bestemt navn, de der.
Ja, jeg ved, hvad er et bestemt navn. Ja. Jeg er ikke kommet i tanke.
Nej, det kan jeg heller ikke. Illegale blade, kender du noget til det, eller fabrikeret til nogen, eller
fremstillet? Nej, de er ikke fabrikeret her i byen, men der er kommet mange til byen.
De er blevet uddelt.
Ja. For der var en gang, jeg skulle ud og rekruttere et par folk til at hjælpe mig med at dele illegale blade ude. Men så viste det sig, at de havde selv bladkollektion i forvejen. Så slog vi forretningen sammen.
Hvordan foregik det med at dele illegale blade ud?
Ja, det var sådan en lusket affære, for det skulle være om aftenen, når det var godt mørkt. Vi var ikke interesseret i at blive genkendt af nogen som helst. Så da vi havde gjort det nogle gange, så gik vi over til at sende dem med posten som tryksager. Det kostede kun 6 øre dengang. Og så fik vi fat i de allerbilligste kuverter, vi kunne stampe fra. Så fyldte vi sådan nogle store dynger i postkasserne inde i Aarhus.
Sendte I til nogle bestemte, eller
ja, var det sådan til
tilfældigt?
Vi sendte til alle dem, vi kendte ude på landet, og også her i byen, dem vi vidste, der var interesseret i det. Og ja, jeg husker, da jeg kom til skader efter krigen, byens skader, der kom der en mand og takkede mig i høje vendinger, og jeg fik en øl af ham. Jeg sagde, jamen, du ved da ikke noget om, hvem der har sendt de blade. Jo, det behøver jeg sgu da. Og spekulere ret meget for, sagde han så.
Hvad var indholdet i de illegale blade?
Ja, det var om stikkerlikvideringer, og om folk, man skulle passe på, og nye våben, der kom frem fra England til modstandsbevægelsen, og ja, hvordan det gik på krigsfronterne. Der var nogle blade, der kom så tit, så man kunne få friske nyheder derfra. Ja. Og reportager fra England, fra de allierede styrker.
Mm. Kan du huske navnene på?
Oh ja.
På nogle af dem.
Jeg havde et, der hed Studenternes Efterretningstjeneste. Og så havde jeg et, der hed 1944, og så var der det, der inden for Aarhus, det var Budstikken. Og så var der Morgenbladet.
Var det dem, du selv ville ud? Dem, du selv
ja, de to først nævnte, dem havde jeg selv. Så var der Morgenbladet, og så var der et, der hed Niels Jyde, tror jeg nok, men der var måske 50 eller 100 forskellige, ja. Så
ja, for det var små blade, det var
ja.
Det var vel bare i dag 4 ark, der var
ja, ja.
Og sådan noget.
Ja. Men der var der nogen, der var på op til 20 sider.
Nå, var der det?
Ja, ja.
Hvor fik man penge fra til at arbejde med sådan noget?
Ja, det var simpelthen ikke vanskeligt, for de store firmaer ville gerne give penge til det. Når man skulle bruge penge til selve våben, forsendelser og den slags til driftsomkostninger af grupper, både nedkastningsgrupper og sabotagegrupper, så kunne man også låne penge ved de store forretningsdrivende. Så kunne man for eksempel gå hen og sige til dem, at hvis du nu i løbet af en uge fra London hører en eller anden bestemt meddelelse, for eksempel grisen går på ruller, kan vi så låne 10.000 kroner? Og så vidste de jo altså, at manden var god nok, når han kunne udvirke det.
Så. Var det så noget, man skrev til folk, eller var det sådan en personlig henvendelse?
Og der skete tit personlige henvendelser, når man
så var det nogen, man var sikker på.
Ja. Det har vi altså ikke gjort her, men vi fik penge stillet til rådighed til både det ene og det andet.
Er firmaer og er bygget?
Nej, det var penge, der kom udefra.
Ja, det var penge, der kom udefra.
Ja.
Der var ingen, der stillede penge til rådighed her, som du ved. Vi måske gået andre steder.
Nej, vi kunne jo finansiere det selv. Ja. I store træk. Ja.
Godt lige har fortalt noget om, at i nærheden af, at man nærmede sig, ja, det var måske lige efter kapitulationen. Der var han heroppe i Korslet og hente våben.
Ja, det var jo denne sidste sending, som der faldt nede ved Vosnes, og som altså blev ranet af nogle konkurrenter i København, og han troede jo, at den lå der stadigvæk. Så der blev ringet her, der blev ringet fra militærkommandoen i Grenaa klokken 2-3 stykker om natten, og om vi ville stille med to mand ude ved Rosenholm klokken 9 næste morgen. Og så skulle Maler godt lige komme og vise os noget. Og vi sad og ventede der til klokken 11:30,
så var vi.
Det var Ove Skipper og mig. Så drejede der en ambulance ind af vejen til slottet og kørte helt ind i slotsgården. Og så tænkte vi, vi må da hellere lige gå ind og se, hvad det er. Og der lå så Maler Gottlieb og var hot såret. Han havde så været passager på en motorcykel, og de var kørt ind i et kirkedige dernede syd for Aarhus.
Ja, det har han godt nok fortalt om.
Ja.
Fik han våben med, eller hvad skete der så?
Nej, våbenen, de var jo altså gået til København, den største delen af dem, og resten havde Karl og jeg hentet. Ja.
Det er, der var slet ikke mere tilbage, så...
Nej. Vi var derude efter kapitulationen og drejende hullet ud, for at se, om vi kunne finde nogle patroner af en bestemt slags, som vi meget gerne ville have fat i. Og efter 2-3 timers arbejde, så fik vi hulen tørlagt, og så fandt vi én patron, vi kunne bruge.